9 красавіка прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка на сустрэчы з надзвычайным і паўнамоцным паслом суверэннага ваеннага мальтыйскага ордэна ў Беларусі Паулем Фрыдрыхам фон Фурхерам падзякаваў дыпламату за падтрымку Беларусі чарнобыльскіх праграм, за дапамогу дзецям, а таксама за праекты ў галіне аховы здароўя і культуры, паведамляе Белта. Сустрэча адбылася ў сувязі з завяршэннем фон Фурхерам яго дыпламатычнай місіі ў рэспубліцы. Ваша місія тут была накіравана толькі на ўмацаванне сяброўства паміж Беларусі і Мальтыйскім ордэнам. Прапрацаваўшы тут 8 гадоў, вы заклалі аснову добрых узаемаадносін паміж намі, адзначыў кіраўнік дзяржавы. Александр Лукашэнка заявіў, што ён разлічвае на большае супрацоўніцтва з каталіцкім касцёлам. На яго думку, касцёл відавочна недапрацоўвае ў наладжванні адносін Беларусі з Заходняй Еўропай. Нам хацелася праз вас данесці гэты сігнал, адзначыў кіраўнік дзяржавы, звяртаючыся да Пауля Фрыдрыха фон Фурхера. У сваю чаргу пасол адзначыў, што ў яго склалася вельмі добрае стаўленне да беларускага народа. Паводле яго слоў, мальтыйскі ордэн у рамках сваіх магчымасцяў стараўся ўплываць на дыялог паміж Беларусію і заходнім светам. Пасол адзначыў, што няма такой краіны на постсавецкай прасторы, дзе б склалася такое добрае супрацоўніцтва паміж праваслаўнай каталіцкай цэрквамі і дзяржавай. На яго думку, у Беларусі ў адносінах паміж каталіцкім касцёлам і дзяржавай ёсць пытанні, іх трэба вырашаць. Фон Фурхер выказаў упэўненасць, што мальтыйскі ордэн зможа зыграць пазітыўную ролю ў адносінах паміж Беларусю і Заходняй Еўропай.